heriotzari buruz hitz egiteak ez gaitu hilko. Kepa Ugarte Martiarena. Inork ez du nahi hil ez da gertukorik galdu ere. Heriotzak beldurra eragiten duela argi dauka Nerea Erkiaga hil arte bizi egitasmoaren sortzaileak. Hala ere, horri buruz hitz egiteak onura handiak ekar ditzakeela uste du. Heriotzaren inguruko iritziak eta emozioak beste pertsonekin partekatzeak minak bideratzeko eta maitasuna adierazteko aukera ematen du. Besteak beste, herrian, hezkuntzan, osasungintzan eta adinekoen zaintzan horri buruzko pedagogia egin beharko litzateke Erkiagaren iritziz doluan edo heriotza prozesuan daudenen aldamenean egoteko haiek bakarrik utzi gabe. Garai batean, heriotza ate joka etortzen zenean senide eta lagunek hildakoaren etxean egiten zuten gaubeia. Heriotza etxean zegoen, baina etzen horretaz berbarik egiten nabarmendu du Erkiagak. Maite Kaltzakortak txikia zela galdu zuen bi urteko lehengusu bat egoera oso tragikoan. Amak, ordea, sekula ere etzigun azaldu nola gertatu zen. Hil egin zela besterik ez. Gerora enteratu nintzen nagusiagoa nintzenean. Teresa Zabailak berriz 19 urte zituen bere aitita zendu zenean. Berez hil zen. Alere, haren logelara sartu eta handik irteten ziren bakoitzean atea isten zuten amak eta izebek gu babesteko asmoz agian. Kaltzakorta eta Zabaila Lekeition bizi dira eta biek hil arte bizi egitasmoak hango udalarekin batera antolatutako topaketetan parte hartu dute. Heriotzaren inguruko gogoeta bultzatzea da jardunaldien helburua herritarrak elkarrizketatuz edo haiekin mahai inguruak eginez. Hain zuzen, urrengo saioa bihar izango da arratsaldeko 6etan Lea Artibaiko udalerri horretako Azkue aretoan, hil direnen ondoan izandako esperientzia honei buruz mintzatuko da Oiana Garatea. Infernua eta arima erratuak. Ohiturak aldatu egin dira eta gaur egun beilatokietan agur esaten zaie zendutakoei etxean esan beharrean. Baina heriotza oraindik ere tabua da. Horrek apurtu egiten du heriotzaren inguruko ikasketa prozesu pertsonala eta kolektiboa azpimarratu du Erkiagak. Urte askoan, kristau onak izan ezean infernuko suan erretzeko arriskuaz baliatu izan da Eliza fededunak hotzan mantentzeko. Gaur egun, berriz ikusentzunezkoen kulturan bizi gara eta gure inkontzientean eragin itzela dute horiek. Batetik, albistegietan ematen den heriotzaren pornografia zoartarazi du hil arte bizi egitasmoaren sortzaileak. Erailketen istripuen eta gerren ondorioz, biolentzia handiz hildako gorpuak erakusten dira. Bestalde, ikusentzunezkoetan terrorearen gainprodukzio bat dagoela azpimarratu du. Horren adibide izango lirateke telesailetan, filmetan eta bideojokoetan gero eta gehiago agertzen diren mamuak, mustroak, vampiroak eta zombiak. Zera uste du Erkiagak? Horren guztiaren eraginez inkontzienteki pertsonaia beldurgarri bat etortzen zaigu burura heriotza aipatzen dugun bakoitzean. Eta gehienetan pentsamendu magiko bat sortzen da. Heriotza hitz eginez gero erakarri egingo dugula alegia. Horrek sortzen du ikara. Hil arte bizi helduei zuzendutako egitasmoa izan arren, umeek heriotzaren aurrean sentitzen duten beldurra hitz egiteko aukera ere izan dute jardunaldietan. Denbora gutxian hurbileko hainbat senide hil zitzaizkion Kaltzakortari eta berarekin txikitan egin ez zutena alaba nagusiarekin egiteko adorea izan zuen. Hain gogorra izan da egoera normala zen umeak beldurra izatea. Baina aurrera pauso bat izan zen aurrak bere kezkak partekatzeko konfiantza sortzea. Horrela jokatuz gero, haien mina kanporatzeko aukera ematen diegu umei berezkoa duten kuriositateari erantzuteaz gain. Bakardadean heriotzari buruzko irudikapenak beti dira beldurgarriagoak eta mingarriagoak gehitu du Erkiagak. Zabailaren ustez gertuko norbait galtzen denean bezain garrantzitsua da aurretik ere heriotzari buruzko pedagogia egitea. Guztioi gertatuko zaigun gauza bat da. Hala ere, heriotzari bizkarra emanda bizi gara. Horretaz, jabetzeak bizitzan garrantzitsuak diren gauzei arreta jartzeko balio digu, tontakerietan denbora galdu gabe. Zaintza kolektiboa. Heriotzari buruz hitz egiteak ez kaitu hilko. Horixe bera uste du Erkiagak. Baina, norbanakoek sentitzen duten beldurrari eta minari arreta jartzeaz gain, maila kolektiboan ere eragitea beharrezkoa dela uste du Erkiagak doluan edo heriotza prozesuan daudenen aldamenean egoteko haiek bakarrik utzi gabe. Horiek horrela herrian inork aipatu nahi ez dituen gaiak ere jorratu nahi dituzte Lekeitioko jardunaldietan. Besteak beste, urtarrilaren 28an hil eta enpresei eta gorpuaren zaintzari buruz hitz egingo du Izarra Beiatokiko ordezkari batek. Izan ere, Erkiagaren arabera aldaketa asko izan dira azken urteetan, eta jakin beharrekoak dira, nork bere erara egin ahal izateko eta herri mailan erabakiak hartu ahal izateko ere bai. Ekitaldia arratsaldeko 6etan izango da Lekeitioko Azkue aretoan.